رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله.
نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، koliko se god, draga moja braćo, čovjek trudio da ovlada islamskim znanostima primarnim i sekundarnim, uvijek će nailaziti na ono što nikada nije čuo, o čemu nikada ništa nije pročitao i što mu na kraju krajeva nije jasno. Pa će biti prinuđen da upita nekoga, da upita onoga koji je učeniji od njega. Ove stvari nisu bili pošteđeni. Ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, najbolja generacija muslimana koja je gazila površinu zemlje, pa neće sigurno biti pošteđeni niko ko dolazi nakon njih. Pa su dolazili kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pitali ga o svemu što im nije bilo jasno. Pa ih je poučavao i pojašnjavao im ono što je kod njih predstavljalo problem. Tako je Umu Seleme radijallahu ta'ala anha došla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa ga pitala, kaže: Allahu poslaniće, inna Allahe la yastahi min al-haq, Allah se ne stidi istine, da li žena treba da se gasuli kada polucira u snu? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: da, ako vidi izlučinu. Pa su pitali, znači, o svojoj vjeri. I kada bi htjeli da spominjemo predaje u kojima se navode pitanja ashaba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mogli bismo napisati slobodno tom, možda dva, možda i više. Jer su hadisi i događaji u Siri brojni i brojni o tome, i vjerujem da ste vi čuli o mnogim tim predajama, a nije nam cilj da ih spominjemo, jer stvar koja je poznata i od koje se nalazilaze dvojica, nema posebne potrebe da je spominjemo i da je potvrđivamo. Ukoliko se muslimani ne odazovu Allahu tebareke ve teala naredbi, fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun, pitajte učenje ako ne budete znali, i riječima Allaha tebareke ve teala ar-Rahman fas'al bihi khabira, milostivi, a ti o njemu upitaj učenog. Nemoj pitati o milostivog neučenog, jer ćeš dobiti odgovor koji priliči njemu, pa ćeš imati o svome gospodaru ružno mišljenje. Ako ne postupe po ovim kuranskim imperativima, nastupit će na zemlji veliki nered, koji će ponekad odnositi ljudske živote, uništavat će generacije muslimana, ubiti čovjeka oružjem je možda manji grijeh nego ga ubijati u njegovoj vjeri i odvojiti ga od njegove vjere i na kraju ga ostaviti živu lešinu koja hoda po zemlji, a nikakve vrijednosti nema kod Allaha tebareke ve teala. Jedne prilike ashabi su izišli u bitku, pa je jedan od ashaba polucirao u snu, pa je upitao svoje suborce šta da čini. Bio je ranjen, navodi se u predajama da mu je lobanja bila napukla ili pukla od udarca sabljom. Pa su kazali: ne vidimo ti nikakve olakšice nego da se kupaš. Pa se okupao pa je preselio. I Allahu ta'ala anhu. Pa kad su to spomenuli poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže: ubiše ga, ubio ih Allah. Što nisu pitali kad nisu znali. što nisu pitali kada nisu znali. Pogledaj kako je bitno pitanje sperme, nesperme, tuširanja, netuširanja, gusula, negusula. Bitno u šerijetu. Jer zbog toga čovjek može ubiti nekoga. Pa da je bilo nebitno, ne bi poslanik sam sam rekao, što, ne, što nisu pitali o tome kada ne znaju. Kaže imam Al-Hattabi u komentaru ove predaje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je žestoko ukolio ljude koji su dali fetvove znanja. Molio je protiv njih i na njih prebacio odgovornost za smrt ovoga čovjeka. Oni su odgovorili. Niste ga ubili. Što niste pitali ako niste znali? Uzvišen je Allah tebarak i otala je poslao Džibrila alejhi selam da pouči ljude njihovoj vjeri. Da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da on odgovara, pa da pouči ljude, da pouči ljude dinu. Stoga je pitanje bitno u islamu. Jedan od najkraćih puteva za poučavanje, najefikasniji puteva jeste pitanje. Jer ponekad, recimo iz predavanja, iz izlaganja, treba da izvučeš ili da shvatiš, da razumiješ rješenje za ono što te šta muči. Dok u pitanju je direktno. Trebaš, ne trebaš, smiješ, ne smiješ, postupi ovako, postupi ovako. Pa je direktan odgovor. I zato je kod islamskih učenjaka, kako navodi Ibn Hadžer, bila poznata izreka da je lijepo postavljeno pitanje pola odgovora. I to svi prenosili. Husnu suali nisfura ilm. Lijepo, znači pitanje, uređeno, definisano, na lijep način postavljen islamskom etikom, je pola znanja. I u predaji bliži Ibn Sunni, u svome dijelu Al-Muta'allimin, i Tabarani u svome srednjem mođemu i imam el-Bejhek, od poslanika sa osam. No, međutim, daif je kao takva. Kao takva nije vjerodostojna, nego je to poznato, znači, bilo kod učenjaka. Imam Al-Menawi kaže, lijepo postavljeno pitanje je pola znanja, jer kada učenik postavi pitanje sa etikom, dobije detaljno pojašeno, detaljno pojašeno odgovor i potpun, te će imati korist od tog znanja. Znači, dobio je, kako je postavio pitanje, dobio je takav šta i odgovor. I sigurno kada dobije potpun odgovor i lijepo pojašnjen i podrobno razložen odgovor, može znači postupati nakon toga shodno tom znanju. Ibn Šihab Zuhri je govorio, poznati znači tabiin, je govorio, znanje je velika riznica, a ključ te riznice je pitanje. A ključ te riznice je pitanje. A ako tušite riznice pitanje, onda to pitanje mora zaista znači biti precizno i definisano i mora biti popraćeno islamskom etikom. Treba voditi računa, draga moja braća, da pitanje bude koncizno, prije svega. Da bude jasno definisano. Da u njemu znači nema nejasnoća. Jer se na pitanje u kome ima nejasnoća ili koje se može odnositi na više stvari, može dati isti takav odgovor, ili se može dati odgovor koji ide u drugom smjeru. A ti shvatiš da je on odgovor na ono na što si ti šta ciljao. Pa onda dobiješ pogrešno i pogrešno praktikuješ i kažeš ja sam dobio od tog i tog takvu i takvu fetvu. A u stvari nisi dobio. Ti si dobio fetvu za nešto drugo. Jer si tako postavio pitanje. Znači jako bitno, a da ne govorimo o tome da čovjek ne smije tajiti detalje. I detalji koje on pritaji, ne spomeni. A oni su jako bitni, on misli da su nebitni. To što ti misliš, u redu. Mi cenimo tvoje mišljenje, ali to ti zadrži za sebe. Ti spomeni pri fetvi, spomeni pri fetvi, znači odnosno pri pitanju, sve detalje, pa ćeš nakon toga dobiti potpuni odgovor. Islamski učenjaci su govorili o ovim pitanjima, pa su između ostalo govorili kada je pokuđeno postaviti pitanje. Prvo, kada ne postoji vjerska korist. Znači, nikakva korist. U tome što pitaš, neće biti vjerske koristi. U tome su islamski učenjaci pogledali da ti postavljaš pitanje učenim ljudima i da ih zamaraš onome što se ne tiče, znači, čisto vjerskog propisa. Ponekad ljudi, znači, pitaju stvari koje su, koje se ne tiču vjere i možda su, kako kaže poslanik, ali svojom, vi ste učeni u vašem dunjaluku od mene. Drugo, dodatno zapitkivanje nakon saznanja propisa. kao na primjer pitanje Izraeličana o svojstvima krave koju su trebali da zakolju, ili pitanje onoga čovjeka koji se zvao Lakra ibn Habis, kada je pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme o da li treba čovjek svake godine da obavi hadž. Kaže, ja i ejuhan nas, inna Allahe farada alaikum al hađe, fe huđu. Tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Allah vam je propisao hađ, pa obavljajte hađ. Kaže, a fi kulli amin, ja nebi Allah. Kaže, svake godine Allah poslanicu. Pa je ušutao. Pa je to ponovio nekoliko puta, pa kaže, le u kultu nam le ođebet, ona me statatu. A vi to ne biste mogli. Sam rekao, da, jer vi to ne biste mogli. Obavljajte hađ. Ko obavio hađ jedan put, je obavio hađ? Završi. Zbog čega, znači, ispitivati dodatno o onome, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a da sam rekao da, morali biste. Svaki put bi morao, kada dođe drugi, treći, četvrti, peti, Zulhidže nije bitno, pakuj se, ja devu jaš, ja auto, ja avion, idi u Meku, na hađ. A ne biste to mogli, one mjesta tato. Treće, pitati u vezi sa preciznim i teškim stvarima koje čovjeku nisu potrebno u datom momentu. Jer je poslanik sa osvijem zabranio da se pita o glupat, o teškim i preciznim pitanjima od kakvih nema posebne koriste. Četvrto, pitati za određeni propis kakav karakter ima, odnosno kakav hikmet ima. Kao što je pitala ona žena Ajša radijallahu ta'ala anha, zašto žena koja je u hajzu mora napostiti, a ne mora naklanjati te dane. Jel u redu? Dobila hajzu Ramazan, mora napostiti, a ne mora šta? Dakle, zašto? Allah te barak tala zna, on je to propisao i nema potrebe ispitivati za sve mudro zašto. Zašto ovo, zašto ono. Dalje, peto, pitati da bi se pitanjem razum stavio ispred Kur'ana i Sunneta. Jedne prilike Ebu Horejre rekao, čuo sam poslanika sa osreme da kaže, ko od vas dotakne vrelu ili vruću vodu koju je grijala vatra, neka se abdesti. U stvari kaže, ko dotakne nešto što je voda, jeli, što je vatra dodirivala, neka se abdesti. Pa kaže, Ibn Abbas kaže, o Ebu Horejre, kaže, hoću li, kaže, mijenjati, kaže, abdest, ako uzmem abdest toplom vodom. Znači uzeo sam abdest toplom vodom. I nakon toga da li ću šta? Ponoviti ponovo abdest. Pa mu je rekao, Ebu Hurajra, bratići moj, kaže, kada čuješ hadis poslanika, sa oseleme, fela to drebu leho nam thal, nemoj, kaže, ti koristi svoj razum. Moramo ti sad primjer, hoće li ovako, neće li ovako. Čuo si završeno. Postupio onako kako je došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Anas ibn Malik upitan da li će čovjek koji poznaje hadis raspravljati sa ljudima, braneći poslanikov sa osrame sunnet. Ti znaš hadis i sunnet. I neko napada sunnet. Da li ćeš ti se raspravljati sa njima da braniš? Nećeš, kaže. Nego će im pojasniti sunnet i zaustaviti. Ako prihvate, prihvate, ako ne prihvate. Ponekad ljudi, jedan spomene hadis, jedan. Drugi spomene drugi hadis koji je šta? Suprotan tome. Treći ljudi je sa ajetom. A sve je šta? Prividno, kontradiktorno. Četvrti, kao da je Kur'an i hadis, kao da su to dva neprijatelja, ili hadis sam među sobom, ti navodiš jedan hadis, ja navodim drugi hadis, i tako se prepucamo čime. Hadisima. I naš poslanik smo govorio jedan put ovako, kako mu je naišlo govoriti. Nisi razumio niti hadis, niti nisi razumio hadis. Da tako radite. I onda bolje da šutite, nego da se prepucavate. Prepucavajte se svojim mišljenjima, kako hoćete. Ali da se prepucavate sunnetom, jer nemaju dva hadisa, kako kaže Ibn Huzejme, ne postoje dva hadisa koji su kontradiktorni. Kaže, kogod da je dva hadisa, kaže, nek dođe meni da mu ja povjerim i pokažem kako se to radi, ako već on ne zna. To je kontradiktornost gdje? U glavi mučtehida, u glavi muslimana, nije bitno u glavi, ali tu može biti kontradiktornost. U shvatanju i u razumijevanju, ali u stvarnosti ne može biti kontradiktornost. Zato nemoj nikada odgovarati nekome hadisom, ovim, možeš kazati ako je hadis spomenut, pa nakon toga dokinut, pa da reći jeste je hadis postojen, međutim, kaže poslanik sam u drugom hadisu tako i tako, a ovaj hadis rečen tad, tad, pa je dokinut taj hadis, ne smeta. To je opet pojašnjavanje propisa. Ali da se odgovara hadisom na hadis, to je musibet. To znači da je šta da postoji šta? Kontradiktornost. I još našto strane ljudi koji nisu, znači, upoznati u detalji sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šesto, da pita o nejasnim argumentima. Da pita o nejasnim, znači, argumentima u kojima nije ulema, znači, posebno posjećivala, nego su uzeli kao mutešabi. Kako kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِيُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ الْآيَةَ بِوَزْنِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ Oni u čijim srcima je zastrana, oni slijede nejasne ajete u težnji da za za smutnjom ili za svojim posebnim tumačenjima. Omer Abdulaziz je govorio, kaže, ko bude ostrojao u svojoj vjeri, takav će brzo promijeniti svoju vjeru. Ovdje svakako za ovo što spominjemo, znači, imat ćete, ovdje ima znači za sve, ovo znači, fusnote, izvore, za svaki znači citat koji je spomenut, ništa nije prenešeno tek tako od nekada, nego je znači uzeti iz originalnih knjiga, koji ćete imati ako voda priliku da čitate u jednoj novoj knjigi koja će uskoro izaći inšallah ta'ala. Pa zbog toga nećemo se zamarati posebno sa izvorima, ali znači samo da ste upoznati da je ovo sve argumentovano, znači svaka riječ, svaki harf ovdje da je argumentovan i znači da je spomenut iz originalnih izvora. Isti propis ima i pitanje koje je postavio imamu Maliku, kada je upitano izdizanje Allaha te barek tova narš. Kako se Allah? Allah se uzdiže narš. Kaže, uzdizanje je poznato. A kakvoća je nama nepoznata. A pitanje o tome je novotarija. A vjerovanje to je vađivo. I završeno. Kako uzdiže na Allah te barek svoje u džennet? Gdje je džennet, džehennem? Kako će to ljudi ulaziti? Kako to da je širi od nebesa i od zemlje? Pa gdje onda bude? Nikada tome kraja nema. Što kaže Omer ibn Abdulaziz, šta promijenići? Promijenići svoju vjeru. Kazat ćemo, nema od toga ništa, vidi da su to sve bajke. Jer jedan od osnovnih temelja čovjeku vjerovanja jeste da vjeruje u šta? U gajb. I to je vjerovanje, da Allah te bar tada dođe i da se svim ljudima pokaže, da pokaže kako stvara i kako mrtve je, pokaže dženet i dženem, ne bilo kafira na zemlji, tako? Svi bili muslimani. No, međutim, uzviše da Allah hoće od tebe da svoj razum koristiš i da pošalje poslanika i da iznese dokaze hučet protiv tebe i da ti nakon toga probiješ ili da uznemiruješ. Pa izaberi sebi ovaj ili onaj put. Pa čovjek nema znači pravo raspravljati o tim stvarima. Sedmo, zapitkivanje o neredima i fitnicima koji su se zbili u vrijeme prve generacije muslimana. A što to? A kako je to moglo biti među njima? A je logično da se to desi? A je kada je Omer ibn Abdulaziz upitan o ome, kaže, Allah je, kaže, moje ruke sačuvao od prolijevanja te krvi. Zar kaže da ja ne sačuvam svoj jezik nakon toga? Nije te Allah te morate iskušao s otim. Nićete na sudnjem danu pitati ni o Ali ni o Muavi. Radi Allahu ta'ala anhuma, wa radi Allahu ta'ala ani as-sahabe ejma'in. Oni su svi kod Allaha bolji od nas. I jedan od njih je danas, i najslabiji od njih sadržom je danas bolji od cijelog umeta, ili od dijela umeta sigurno. I neće nas pitati o njima, jer mi ne možemo svjedočiti ni za njih, ni protiv njih. Tako da nema potrebe čovjek znači da pita, oni su bili ljudi, mogla se desiti greška i ijtihad, a međutim njihova odlika i dobrota ostaje sačuvana do sudnjega dana. Kaže imam Zehebi, kada je spominjao ovu bitku koja se desila među ashabima, kaže, ne trebamo, kaže, raspravati o tome, vi trebamo tražiti oprosta za ashabe. Subhanallah. Lijepe riječi. Kakva korist? Šta da ti na kraju izvučeš da je neko u pravu, da neko nije u pravu? Kakva korist na kraju? Oni su svi ashabi, Allah te barek od Allah ih pohvalio u Kur'anu i poslanik sa osanem u sunetu u brojnim hadisima i ne zabranio da vrijeđamo ashabe na bilo koji način. Kakva korist na kraju da kažeš ovaj je u pravu, ovaj nije u pravu? Mi sudimo danas osnovu nečega. Desilo se. Sigurno da je od njih neko bio bliži istin, neko je bio malo dalje, no međutim, je li pitanje ijtihada, ne istina vjere, pitanje ijtihada u ovim stvarima, a nakon toga kažemo Allah se smilovao svima sahabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je odabrana generacija i da za sigurno danas čovjek jedan imao da sahaba među muslimanima ne bi bio hal muslimana kakav jest. Biznillahi ta'ala. Osmo, pitanje kojim se želi poniziti, omalovažiti onaj koji je upitan. Uzvišeni Allah te barek ve taala kaže: "O mine nas men yujibuka qawluhu fil hayati dunya, yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa raddul khisam." Ima ljudi čije te riječi u ovome životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljeći su protivnici. Ajša radijallahu ta'ala anha pripovijeda da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednom prilikom rekao: najbrži ljudi kod Allaha jesu zagriženi svadljivci. Hadis bilježe Buhari i Muslim. Deveto pitanje dovede se stvarima koje se nisu ili se neće desiti. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ljudi će pitati o stvarima koje se nisu desile sve dok ne kažu: Allah je stvoritelj svega, a ko je stvorio Allaha? Ispitivaš, pitaš, nije se desilo, možda se desi. Kad je, kad se desi, pitaj. Došao neki čovjek od Ibn Omara i upitao ga u vezi sa određenom stvari, ali mu je rekao: ne pitaj o onome što se nije dogodilo. Čuo sam Omara ibn Khattaba radijallahu anhu da proklinje onoga ko pita onome što se nije desilo. Proklinje ga Omara radijallahu anhu. Što pitaš onome što se nije desilo? Mesruk je pitao Ubeja ibn Kjaba o određenoj stvari koja se još nije dogodila, pa mu je rekao: sačkaj da se desi, tada ćemo zajednički tražiti odgovor i izjasniti se o tom pitanju. I slično se prenosi od Zejda ibn Sabita, Jamara ibn Jasira. Ebu Vajl, Šakik ibn Salam el-Kufi je zabranio da se sjedi sa ljudima koji ispituju ono što se nije dogodilo. Nemate što se ima sjediti. Nemate šta. Toliko stvari koje su se desile i mučete svakodnevno. I toliko stvari u tvojoj vjeri koje ne znaš i pored toga se otišao tamo negdje za brda i kopkaš ispod brda, tražiš nešto što se nije dogodilo. Hoće li se dogoditi? Šta će biti ako se dogodi? Kakva korist? A pored tebe prolaze vozovi koje trebaš da uhvatiš i svi te promašli, a tamo tražiš nešto od čega nikakve koristi imati nećeš. Ibn Arabi al-Maliki kaže: većina predaja ukazuje da su učenjaci iz prvih generacija prezirali pitanja u vezi sa onim što se nije dogodilo. A Ibn Kajim kaže: prenesena su brojna predanja u kojima stoji da je većina učenjaka iz prvih generacija prezirala takva pitanja. Znači, čovjek pita o nečemu što se nije dogodilo. I ponekad, braću, dobije se pogrešan odgovor. Isti taj koji daje odgovor, on nema predstavu puno. Pretpostavite ovako, da je prije, na primjer, 200 godina ili 300 ili 500 godina upita neko od učenjaka, doće vrijeme kada će ljudi izmisliti izmislit će vozilo koje će prevoziti ljude s jednog mjesta na drugo mjesto. I to se vozilo kreće brzinom od 200 km na sat. I 4-5 ljudi u njemu i odoše. On prvo rekao šta? Šeitan, jel tako? Prvo rekao šeitan. Vozit će brzo. I problem je u tome što će puno ljudi ginuti u tim vozilima. Ginut će svaki dan. Jer više ljudi pogine u autima i u prevozima nego što gine u ratovima. Svaki dan pogledajte autobusi po 10, 15, 20 mrtvi i tako dalje. Da sam rekao, ljudi će ići, toliko će ljudi, znači imat ćeš godišnje u cijelom svijetu, možda ćeš imati mrtvih, ne znam, 500.000 ljudi mrtvi ćeš imati godišnje. Toliko... Nema sumnje da bi se ona rekla haram, haram, haram. Da tako? Da to ubija šta? Ljude, uzmiš i da uživio, ide polako. Što žuriš? Što mora biti 200 ili 150? I sve bi to haram. No, međutim, danas je došlo auto. Ima neko dileme da ga ohramio? Niko. Zato, braćo, što Allah te barek je odala. Kada nešto dođe, on tada daje olakšicu i daje svoj rahmet. Nešto im koristi. Ima štete s jedne strane, ali korist puno veća. Pa onda, jer u onome vremenu ljudi ulema ne bi vidjela šta. Korist. Vidje šta? Ti mu kažeš toliko mrtvi, toliko to. Što je to? Ne vidi korist. Nikako. Ne vidi ispred sebe auto, jer ti možeš sa autom otići za 3 dana, stići možda na hač, što moraš jahati možda životinju, možda 3 mjeseca. On ne vidi tu korist. On vidi samo štetu koju ste njemu šta spomenuo. I na osnovu toga ohara. Sačekaj da se izme, da dođe auto, da ga napravimo, da ga uredimo, da vide ljudi korist šetu i onda ulema šta? I onda se daje šta? Biva odgovor, znači, bliži stvarnosti ljudi i tada se, znači, važi i koristi šteta. Pa je pitanje, znači, onome što se nije desilo i što ne postoji, uvijek nerealno i ne može se, znači, predstaviti, ne može se predstaviti na ispravan način. Deseto, cjepidlačenje i preterivanje u vjeri. Kul ma eselukum alihi min eđr, oma ene min mutekellifin. Reci, ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nakradu, niti sam ja od onih koji su izvještačeni. Znači, jer se čovjek izvještači u svojoj vjeri. Kada je Amr ibn Asu, Hristo Amr radijallahu anhu, pitao da li je bunar iz koga uzimaju vodu, da li je čist, da li piju, do toga divlje zvijeri. Pa kaže Omar, nemoj mu, kaže, odgovoriti. Što pitaš? Kaže, divljač pije iz naših bunara, mi pijemo iz njihovi završan. Što ispitivaš? Zašto ispitivaš? I rekao je poslanik, sallallahu sallam, propali su oni koji pretjeruju, ponovio je to tri puta. Stoga, draga moja braćo, stjecanje širijskog znanja mora biti shodno pravilima koja su postali islamski učenjaci. Ponekad ljudi misle da je znanje samo da sjediš i da što više podataka nakupiš i da što više podataka znaš i da je to znanje. To je dio znanja. No međutim, i taj dio, ako ne bude bio, znači, usklađen shodno pravilima koje su postali, neće čovjek imati koristi od njega. Neće imati koristi od njega. Ovo ćemo spomenuti nekoliko pravila koja se tiču kada je u pitanju, kada je u pitanju, znači, ovaj postavljanje, znači, pitanja i stjecanje znanja kroz pitanje i odgovor. Prvo, onaj ko želi postaviti pitanje mora naći pogodno vrijeme i mjesto. Nije ispravno na svakom mjestu, u svakom vremenu postaviti pitanje. Čovjek izlazi iz trgovine, vozi kolica, namirnica. I ti ga na vratima, kad sam te kaže, vidio da te pita. Znači, kad si ga vidio da ga pitaš, da ga nisi vidio, ne pitao, tako. Ne, to ti je na kraj pameti palo. Nekad si ga vidio, onda da svakako kaže da iskoristi priliku kada sam te već vidio. Ibn Abbas kaže, čekao sam godinu dana da se ukaže prilika da pitam Omara na koji se, na koga se odnosi ajet u suri Tahrim, in te tuba ila Allahi fa kad sagat kulubukuma. A ako se vas dvije pokajete, vi ste zaista ono učinili zbog čega se trebate pokajati. Na koga se odnosi? Godinu dana, kaže, ganjam Omera da ga upitam i ne mogu naći priliku. Dok nismo, kaže, krenuo na hač, kaže, pa sam ga vidio da je skrenuo u jedan puteljak da se, kaže, abdesti, kaže, pa sam ošao za njim. Pa sam mu, kaže, polijevao dok se abdestio, kaže, upitao sam ga. Na koga se, kaže, vladar pravilni odnosi taj ajed? Kaže, čudno od tebe, Ibn Abbas, jer kako ti to ne znaš? Odnosi se, kaže, na Hafsu na Ajšu, na moju kćerku, na kćerku Ebu Bekra. Eto na koga se odnosi. Ali kaže, godinu dana sam ga čekao šta da ga? Ibn Abbas, radijallahu ta'ala. Kaže Ebu Ejub Sihtijani, sjedio sam kada je 4 godine u halkama Hasan al-Basrija, ali ga nikada ništa nisam upitao iz poštovanja prema njemu. 4 godine. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel, družio sam se sa Hušejmom ibn Beširom 4 godine. I kaže, u taj 4 godine sam postavio samo 2 pitanja iz poštovanja prema njemu. Stoga su ponekad učenjaci grubo osuđivali one koji stalno dolaze da zapitkivali, kako jedne prilike izišao Ibn Hibban sa svojim učiteljom Ibn Huzeimom, je izišao na put. Pa ga je stalno zapitkivao. Pa je tu dosadno. Ibn Huzeim je dosadno što ga ovaj stalno ispitkivao. Kaže, te nehanija barit. Kaže, otkači se dosadniče jedan. Ibn Huzeim rekao kome? Ibn Hibban. Pa Ibn Hibban zapisao te riječi. Pa su ga pitali, što to sad pišeš? Kaže, neće dozvoliti da išta moj učitelj kaže da ja to ne pribilježim. Pa je pribilježio, znači, tu izreku svoga učitelja. Sulejman ibn Mehran al-Amiš je imao psa koji je sprečavao učenika da ga ometaju. Ovi dolaze da uzmeju hadis, on imao psa, kada dođe on pusti psa na njih. Možete misliti, imame umete u to vrijeme, bježe ispred psa. Pa su jedne prilike prilazili, pa kada su došli, vide, nema ništa do vrata, ništa. Kad su otvorili vrata, ušli, kod njega mu sjedi i plače. Kažu, šta je učitelj, što plačeš? Kaže, umro je onaj koji je pozivao na dobro i odvraćao zla. Veselio pas. Umro pas, jel? On je, kaže, odvraćao od zla i pozivao na dobro. Pa su onda došli, nakon toga uzimali od njega hadis. Allah smiluje našem selefu. Kako su bili brižni u sticanju znanja, kako je ništa nije moglo spriješiti pokolebati u tome. Resi ibn Sad je govorio Sejid ibn Musejb je dolazio u džamiju i klanjao dva rekiata, oko njega bi se okupili sinovi Muhađira i Ansarija. I niko nije imao snage postaviti mu pitanje, osim ako bi sam počeo govoriti o nečemu, ili ako bi došao neki stranac koji ne poznaje ništa, pustinjak, pa počeo pitati, a oni bi, kaže, slušali. Drugo, pitanje treba postaviti na najlepši način i bez namjere da se raspravlja sa onim koga pitaš. Poznati tabin ibn Šihabe Zuhri kaže da je Ebu Seleme Abdullah ibn Šehrik mnogo raspravljao sa ibn Abbasom. On je sjedio u halki sa mnogo ashaba. Ebu Seleme radijallahu anhu. Ali se je puno raspravljao sa ibn Abbasom. Pa mu je uskraćeno znanje koje imao ibn Abbas. Nakon toga je Ebu Seleme govorio, kaže, da sam bio blag prema ibn Abbasu, mogao sam, kaže, dosta stvari naučiti. A ibn Abbas ga nije htio poučavati kao što je poučavao Ubejdullaha ibn Abdillaha, koji se lijepo podio prema ibn Abbasu. Ovaj se ružno podio, pa ga nije htio poučavati. A ovaj se lijepo podio, pa ga je poučavao. Znači, to je priroda čovjeka. Ne možeš se ti, priroda je tvoja, ne možeš se ti obhoditi isto prema čovjeku koji se prema tebi lijepo i umjesto ponaša i drugi čovjek koji je grub, osob, bez ikakve etike i jedeba postupa prema tebi. To tako? To je priroda, to niko ne može pobjeći od toga. Ebu Bekr nije mogao pobjeći od toga. Da mogu pobjeći, znači, ljudi nakon njega. Ibn Đuređ je govorio, sve što sam naučio od Ata, bilo je zbog moga lijepog ophođenja prema njemu. Halifa koji se zvao Ebul Abbas al-Mustadfir govorio je, etika učenika je najkraći put do učitelja. Etika. Svojom etikom na najkraći način dođeš do srca učitelja. Treće, nije dopušteno pitati više učenjaka isto pitanje sa namjerom steđenja lakšeg mišljenja. Odnosno, olakšica koje nisu temeljene u islamu. Jer su islamski učenjaci aži govorili pogrdovim stvarima. I Omer ibn Khattab je rekao, tri stvari su pogubne po vjeru, greška učenjaka, rasprava licemjera o Kur'anu i zabludili vladari. A Ibn Abbas je govorio teško onima koji svjesno slijede greške učenjaka. I ovdje imamo skupinu predaja koje govore o zabranama slijedjenja iznimnih olakšica ili stvari koje nemaju temelja u vjeri. Ja ih neću spominjati zbog vremena, vi ću to kasnije pročitati. Ovo je šta je ulema govorila o, znači, takvim stvarima. Četvrto, postavljajući pitanje, čovjek treba biti ponizan, a ne umišljan i ohol. Znači, kad postavlja čovjek pitanje, da osjeti to onaj eliftikar, koga spominje u nama, ahi, len te nale la ilme ila bi sitetin se umbiuke bite u ilihan bejani. Brate moj, nećeš stići za nje i nećeš postići za nje, osim sa šest stvari, sad ću ti ja pojasniti, kako je rekao jedan u stihu. Pa je rekao, zekijaun wa hirsun wa ftiqarun wa gurbetun wa tulu zemanin wa telkinu ustaz. Pa je spomenuo više stvari bez koje ti ne možeš. Pa je spomenuo da čovjek ima razum, da je brižan i da ima eliftiqar. A to je da osjetiš potrebu da te neko šta poučava. Zato kaže, Ebul Ali je govorio, to je prenosio drugi tabinac, govorili, dvojica se nikada učit neće. Ohol i stidljiv. Čovjek koji je stidljiv nikada neće ništa upiti, samo će šutiti. A čovjek koji je ohol, on iz oholosti svoje da kupita, neće šta imati korist, jer on je ohol sam po sebi i šta god da mu neko kaže, on to smatra mizernim i tako mali i smatra da je on i nema nakon on niko više. Pa je to musibet. Čovjek upita i da osjeti oholost u sebi, znači, i da nakon toga postupa po onome što mu njegova duša, na što ga nagovara. Sin halife Mehdija upitao je šerika u vezi sa nekim hadisom, pa šerik se nikako nije osvrnuo na njegovo pitanje. Pa je neko upitao, kaže, a hoćeš li to da poniziš sina halifinog? Treba sad halifinog sina šta? Baci na leđa, da ćeš da ga poniziš. Pa je rekao, ne želim, kaže, ali kaže, ja ne želim, kaže, da upropaštavam i da ponižavam znanje koje mi je dato. Kada je to čuo, sin došao je pred šerika i pao na koljena i pitao ga isto pitanje. Kaže, tako se pita. Kaže, tako se pita. Pa mu je onda odgovorio na postavljeno pitanje. Abdurrahman ibn Omar kaže, jedan čovjek se nasmijao u halki Abdurrahmana ibn Mehdija. Abdurrahman ibn Mehdija, znači, plafon hadijske nauke u svoje vrijeme. Poput imama Ahmeda, poput Jahije ibn Ma'ina, poput Ali ibn Medina i drugi koji su živjeli u to vrijeme. Bio je jedne prilike držao halku, pa se neko nasmijao u halki. Pa je rekao, ko se to smije u halki? Pa su pokazao čovjeka koji se nasmijao. Kaže, stječe znanje i smiješ se. Kaže, mjesec dana vam neću držati predavanje. Pa je otišao. Ovo spominjam vam Al-Hatib al-Baghdadi u svome dijelu Al-Džamije. Znači, sve ove predaje koje navodimo, znači, vidjet ćete vi nakon toga izvore. Znači, sve je uzeto, znači, iz knjiga koje su sa lancima prenosilaca zabilježili ove predaje. Epoka spominjanja, desilo se to, neko u devetom hijrijskom stoljeću spominje šta se desilo u prvom bez lanca. Ne, ne, nego je sve, znači, zabilježeno od čovjeka sa lancima prenosilaca. Abdurrahman ibn Haudi, Abdurrahman al-Haudi pripovjeda da je neki čovjek upitao Afana ibn Muslima u vezi sa nekim hadisom, pa mu je odgovorio, tada mu je rekao, kaže, čovjek, ja slabo čujem, kaže, možeš mi ponoviti? Kaže, nije, kaže, u tebe u pitanju samo čulo sluha, kaže, više je stvari u tebe u pitanju. Burhan al-Bukhari je zapisao da je neki stranac tražio od njega da mu prati njegovo čitanje knjige, pa kada je povijenih nogu, ovako kao što ja sasjedam, kada je povijen ovu sjeo ispred njega, Burhan mu reče, tebi je, kaže, potrebnija etika od znanja zbog koga si došao. Ti se, kaže, prvo trebaš naučiti kulture, pa onda si. Onda vas ti se znanje, jel? Ebu Hatim al-Razi kaže da ih je Bišr ibn Munzir odbio poučavati zato što su jače pokucali njegova vrata. Došla vrata, pokucali jače, kaže, vi niste za učenja. Zašto? Šta je u pitanju? Etika, ahla, kultura. To su oni poučavali učenike prije nego što su poučavali za nju. Kakva ti korist da znaš devet hadijskih zbirki i da znaš Kur'an na sve krajde, a da nemaš ahlaka i da nemaš etike. Ne znaš se ponašati. Ni sa učenim, ni sa neučenim, ni sa običnim, ni sa kafirom, ni sa nekafirom, ni sa kim se ne znaš ponašati. Kakva korist tog znanja? Kome će koristiti to znanje? I ko će od tebe prihvatiti nešto? Nikom. Je li tako? Znači, zato je ta etika bitna. Pa su poučavali se etici, ovaj imaju predaje, koliko se sjećam, kod Al-Hatiba al-Baghdadija, da su govorili, da se poučavali etici 20 godina, pa bi onda, kaže, učili znanje. Pa se učimo, kako da šta je etika? Kako sticati znanje? To je etika. Kako sticati znanje? Pa onda stiče šta? Dalje, ako čovjek odgovara, ne treba ga prekidati, pitanje. Postavljeno je pitanje i čovjek odgovara. Ne treba ga prekidati pod pitanje. Pod pitanja i nejasnoće su nakon odgovora. Odgovor je postavljen i pusti se čovjek da odgovori. Kaže, jeste Allah, da na alem, završio je, onda kaže, imam pod pitanje, nije im jasno to i to. Ili, kako, ako je tako i tako. Ili, znači, ali ne treba odgovor sam prekidati čime. Jer tada se pomiješaju stvari. Imam misao, sjetio sam se argumenta, dokaza, događaja koji mogu potkrijepiti ono što govorim. I ti me prekineš. I nakon toga nisam u stanju šta. Ne govorim jedno o sebi, već govorim općenito onome ko odgovara. Tako da ne treba prekidati. Pusti čovjeka da završi ono što govori, pa možda kroz govor da naiđe ono što ti ovo šta da upitaš. Koliko je puta ljudi dignu, neko kaže, samo sekundu da završim, recika, kaže, odgovoreno. E, odgovoreno je u nastavku odgovora, ali ti nisi imao sabura da sačekaš. Sabura i sačekaj, možda ti naiđe, možda se stvar pojasni i nemaš potrebe onda, znači, da prekidaš, nego će, znači, tako ćeš lakše razumjeti odgovor. Omer radijallahu anhu nije htio prekinuti izlaganje Temima Darija, već je poslao Ibn Abbas da ga upita nakon toga. Pa Ibn Abbas prebao priliku, ali nije ulovio, pa mu došao, kaže, ne mogu, nemam prilike. Pa kaže, Omer, ja ću. Pa onda Omer radijallahu anhu ga pita o tome. A Husein ibn Ali je savjetovao svoga sina, kaže, sinčiću moj, kada budeš u društvu učenih, pažljivo slušaj, ne prekidaj nikoga kada govori, makar, kaže, njegov govori potrebno. Makar njegov govori potrebno. Šesto, ako onaj ko pita nije shvatio odgovor, ne treba tražiti dodatno objašnjenje za vrijeme čega? Odgovor. već treba nakon odgovora pitati i kazati, nisam shvatio dotičnu stvar, nisam razumio ovo ili ono. Znači da upita. Kaže Halil ibn Ahmed radijallahu anhu, ako čovjeka neko upita da li je razumio, ne treba odgovarati potvrdno, osim ako je uistinu shvatio, jer je u protivnom bi mogao biti kažen zbog neistine koju iznosi. Znači, nisi razumio, kažeš jesam shvatio, i onda uradiš pogrešno po svome nekakvom razumiju. Nisam shvatio, nisam razumio. Pa dobro, koliko je ashabi čuju nešto, pa kažu kako to lako, nismo razumijeli, pa se pojasni. Znači, nije sporno da čovjek kaže to nisam razumio, no međutim shvatiš, znači sačekaš da dođe vrijeme, znači pogodno da se upita o tome. Ibn Džemaa je govorio, kaže, učenik se ne treba stiditi pitanja, ali isto tako ne treba se stiditi da kaže nisam shvatio. I pitanje treba postaviti isključivo radi saznanja. Ovo je 7. tačka. Ne radi rasprava sa drugim ljudima. Znači, postavljaj i uči da stičeš znanje, a ne da raspravljaš sa ljudima. To je jako bitno. Čovjek koji je neko nešto rekao, i to njemu, ili s nekim bio negdje na silu, pa su raspravljali, pa i sada on ide, zove telefonom, pita, ispitiva, traži ko for stiče znanje, a šta? U stvari traži i prikuplja argumente da dođe na naredni, na radno sjelo i da potrebe patos onim što je rekao, da kaže, slušaj sad ovo. To nije ispravno. Ti čitaj i uči radi Allaha te barake u tela. Pa ako dođe vrijeme da dokažeš i da pomogneš sunet, je lao vjeru i dokažeš istinu, naravno sanat, protivnom nemoj, znači da ti budeš ta glavna preokupacija da slušaš ili da učiš da bi time odgovarao nekome. Poslanik s.a.v. je rekao, ko bude stjecao znanje da bi se raspravio sa učenim ili malo umnim, ili da bi privukao pažu ljudi na sebe, da upiru prstom u njega, a da ne bude to činio Allahovo ime, kaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Neka sebi pripremi mjesto u vatri. Pa je, znači, prvi cilj osticanja znanja jeste, znači, da čovjek uči da bi se približio Allahu te barek, da to i bade, a ne da se raspravlja sa ljudima. Što mislite, kako je to ružno da čovjek dođe i da klanja sunnete ljudima želeći im pokazati kako on bolje od njih. Kada je to ružno? Ili postiš i da kažeš nekome, ja, da im pokažeš kako si ti bolje od njih. Tako isto znanje. Jer znanje je ibadet. Sticanje znanja je ibadet. I vrijedniji nego noćni namaz. Sticanje znanja je vrijednije nego noćni namaz, da plaćeš cijelo večer. Bolje te sjediš cijelo večer da učiš i da čitaš knjigu. To je kod Allaha vrijednije te barati. Pa zašto tim, zašto hvataj svoj ibadet da ga čovjek stiče da bi se raspravio? Zato kaže poslanik, zašto? Neka sebi pripremi mjesto u džehennemu, kao čovjek koji klanja radi koga? Radi ljudi, ne radi ovaj ibadet Allah. Te barake. O te barake. Jesu. Potom čovjek, draga moje braće, mora znati svoju deređu. Allah se smilovao čovjek koji zna svoju deređu i stane kod nje. Kad ne zna, ne zna. Ima učeni, pitati. Poslanik, sa osam, kada je pitan određene stvari, kaže, odnosno šutao je. Došao mu čovjek i kaže, kod Buhari, kod Muslima predaje, Allahu poslaniče, kaže, zatekao sam jednu ženu u jednom od medijskih vrtova. I kaže, šeitan prevario me, kaže, sve sam sa njom činio, kaže, osim odnosa. Zagrlio je, dodirao, dodirivao je, ljubio je i tako dalje. Pa kaže, pa je poslanik sam oborio svoju glavu. Nema odgovora. Ne zna odgovor. Resulullah s.a.v. ne zna u tom momentu odgovor. Dok mu nije došla objava, innal hasenati yudhibne sejjat. Tarke ti kali cakiri. U istinu, dobra djela piše loše djela. Pa je rekao, gdje je taj čovjek? Kažu, zovite mi ga. Pa mu je rekao, tako, idi pokaj se. Allahu te barek. Ne znaš, ne znam. Nisam, najobičnije pitanje, ne znam. Jer, braćo, postoje tri skupine ljudi. Postoji ulema. Koji su šta? Mučtehid, koji ima pravo da je štihade, koji imaju, znači, pri sebi mehanizam koji mogu da razlučuju, razumijevaju Kur'an i sunnet. I oni su ti koji neće nikoga slijediti. Oni štihade i rade shodno svome štihadu. Među njima samima, imamima, postoji šta? Deređe postoje. Mi kažemo imam Ahmed ibn Hanbel. I kažemo imam Ennevoj. Gdje je imam Ennevoj od imama Ahmed ibn Hanbel? Može li se to ikada porediti? Nikada. Velika je razlika, znači, između imama Ahmeda, koji je bio mučtehid mutlak, i imama Nevovija, koji je slijedio jedan mezheb. Kažemo, imam Nevovi, imam Šaukjani. Ali gdje imam Šaukjani od imama Nevovija? Jel da? Kažemo, imam u današnje vrijeme Ibn Baz. Kažemo, imam Ibn Ustemini. Kažemo, imam Albani. Jer to zaista imam u naše vrijeme. No, međutim, gdje je ta njihov imamet? Gdje je Ibn Baz, Ibn Ustemini od Ibn Luka ima? Pa svako vrijeme ima svoje imena. To je prva skupina ljudi koji gledaju Kur'an i Sunnet i razumijevaju i nakon toga donose šta? Propis. Imamo drugu skupinu ljudi, a to je obični svijet. Znači, muslimanske mase koji su dužni da slijede učenjake. Znači, muslimanske mase koji ne smiju oni da uzimaju Kur'an i Sunnet i da oni ištihade, da ga razumijevaju, nego šta? Slijede učenjake. Nisu dužni slijediti jednog učenjaka ponaosob. Nego kad mu se desi problem, u jednom gradu ima učenjak koji zove Muhammed, da zove, salamu alaikum, šej Muhammed, hođa Muhammed, nije bitno, učen čovjek, ima znanje, kaže mu, imam problem, da mu fet, za njega je to završeno. A nema smetje da se bude bere jednog učenjaka, ali tako? Da se bude bere Muhammed, nije bitno da ga slijedi. Nikakve smetje. Malik, Šafij. Imama ne ubije da slijedi njegove fetve, ne smetje. Ali nije dužan slijediti šta jednog čovjeka, nego dužan pitati.